Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jason Aloisio, flimkien mal-meteorologu Xavier Porter, nilqgħu lilek li qed tisma' Radio Lauretana għall-ħames program fis-sensiela Xemx u Xita. F'din is-sensiela qegħdin nesploraw il-fatturi differenti li flimkien jiffurmaw it-temp. U fil-programm tal-lum se nitfgħu ħarsitna fuq is-sħab. Issa meta ngħidu li xi ħadd ikun moħħu fis-sħab ma tantx inkunu qegħdin nikkumplementawh, imma fil-verità dan huwa suġġett interessanti u li hemm ħafna xi tgħid fuq u taqbel miegħi Xavier.
Ej, vrabil ħafna miegħek kien fil-fatt li kemm da veru li inti moħħok fis-sħab, rasek fis-sħab.
Ma tkun attent għal xi jkun hemm fuqek ukoll. Mela ħalli nibdew bl-ewwel mistoqsija f'dan il-programm. Aħna fl-aħħar programm konna tkellimna xi ftit dwar in-nida u kif din tifforma mill-lumdita fl-arja. Issa tajjeb hawnhekk nispjegaw fil-qosor Xavier, minn fejn tiġi l-lumdita fl-atmosfera?
Okej, l-lumdita li hawn fl-atmosfera fil-dinja fil-pjaneta tagħna tiġi direttament mill-ilma li hawn available madwarna, mill-baħar, mill-oċeani. U dak titqassam mod regolari mal-globu kollu. Fil-fatt imma l-umdità dak li aħna nsejħula water vapor fil-fatt huwa gas. Huwa uħut mill-gassijiet l-inqas li hawn fl-atmosfera biss huwa ta' importanza kbira għax jaffettwa l-ħajja tagħna, jaffettwa l-ħajja mhux jaffettwa biss, għandu huwa il-mezz kif teżisti l-ħajja fil-pjaneta tagħna. L-umdità fil-fatt hija l-ammont ta' water vapor dan il-gass li hawn fl-atmosfera. Jekk hawn ħafna water vapor fl-arja, allura l-umdità hija għolja. Meta nisimgħu id-bassir tat-temp, ħafna drabi jinkella dak li nżuru r-rapport tat-temp li wara kif spjegajna l-aħħar bo ma żewġ affarijiet xejn differenti minn xulxin. L-umdità ġeneralment insibuha bħala umdita relativa, anke bl-Ingliż relative humidity. Nawra xi waħda tfisser dina relative humidity. L-relative humidity hija l-ammont ta' water vapor li hawn attwalment fl-arja. Komparat ma' l-ammont ta' water vapor li l-aktar issa jkun hemm fl-arja f'ċerta temperatura. Nagħtu eżempju, għandek temperatura, għandek arja b'temperatura ta' 30 grad. Issa f'dik it-temperatura l-arja tiflaħ biss 30 gram ta' ilma kull metru kubu. Allura jekk hemm 30 gramma ta' ilma kull metru kubu, meta t-temperatura hija 30 grad, ifisser li l-umdità hija 100%. Allura jekk hemm 15 gram mhux 30, f'arja ta' temperatura ta' 30 grad ifisser li l-umdità hija 50% min-nofs. Meta l-umdità hija għolja, hija għolja ħafna, l-arja tant hija mimlija bil-water vapor li ma jimx iktar post fejn joqgħod iktar. Allura, meta aħna nerqu, nkunu b'ġurnata sħuna jibdew ħarġilna l-araq, kun diffiċli biex aħna nifriskaw għax l-ara jibqa' imwaħħal magħna ma jevaporax. Jekk jevapora nifriskaw aħna, dak huwa l-mezz li l-mulej għamel biex aħna nifriskaw ma nibqgħux nsiru iktar naħirqu.
Jiġifieri meta l-atmosfera tkun jidher tusew il-kelma saturated bl-umdità, l-ilma ma jibqax jevapora, għax ma għandux fej isu fej il-mur.
Ma jibqax jevapora.
Għalhekk per eżempju ħani għan nitkellmu b'mod prattiku inti semmejt l-araq fil-.
Fiżempju.
Li tħoss dak it-tidlik miegħek. jew inkella fejna fina l-ħwejjeġ ma jinxfux taħsel l-art ma tdum ħafna biex tinxef. Ir-raġuni hija għaliex dak l-ilma li inti
m'għandux fejn l-arja ma tifilħux iktar, ma tħux tifilħu iktar.
Barra t-temperatura sejfer għax inti semmejt illi kun hemm umdita fl-atmosfera skont it-temperatura. Hemm fatturi oħra li influwenzaw kemm ikun hemm umdita fl-atmosfera x'inha ninnota li din tvarja pereżempju minn ġurnata l-oħra.
So l-umdita fil-fatt apparti tvarja minn ġurnata l-oħra tvarja wkoll minn waqt il-ġurnata stess fil-ħodu kollok mod, f'nofsinhar kollok mod ieħor, fl-għaxija kollok mod ieħor. F'ġurnata fejn l-affarijiet ma jkunx hemm xi bidla speċjali, ma tħux daħlet arja xi ermas differenti, baqa' kollox istess. Matul il-ġurnata kif tkellimna issa, meta t-temperatura tkun ħana ħdu s-sajf, per eżempju, temperatura titla 30 grad, per eżempju, allura din tiflaħ 30 gram per cubic meter, kull metru kubu tiflaħ fija. Jekk ma jimxi 30 gram, l-arja tkun inqasumda mill-li supposti, imma bad jasal il-lejl. It-temperatura minn 30 tinżilek 20. U fej qabel ma kienx umda ma ġurnata se ssir umda bil-lejl għaliex it-temperatura ta' 20 grad ma tiflaħx kważi 30 gram li kien qabel hemmhekk. Allura ssir umda minħabba li t-temperatura niżlet. Kif qed inti wkoll tinbidel minn ġurnata l-oħra, dan jiddependi minn fejn tkun ġejja l-arja. Jekk għandek arja ġejja minn fuq id-deżert tal-Libja jew kien mit-Tunezija, x'aktar se tkun draja x'ma tantx hemm arja unda jemmek, imma jek mil-banda l-oħar sejġi riħ mil-grigal, jow mil-vant, jow manke mil-xlok, sejkun riħ unda ħafna, arja unda ħafna.
Aħna jedna sejfir illi l-umdita inħossuwa u ġibna l-eżempju ta' dak li naddu minnu f-settembru, meta jinħoloq ħafna d-gergir u koll, għalix verament ħossok skomdu, imma l-umdita fl-arja tistab xi mod tara, issa qed insaqsijilek din għaliex għandi l-impressjoni illi wara nofsinhar ġiet tkun ġurnata bl-arja ċara ħafna fil-għodu. Mbagħad wara nofsinhar issa tiddennes biex ngħidu hekk tiġi bl-Ingliż jgħidu hazy. Għaliex dik tkun umdita jew xi ħaġa oħra.
So l-umdita as such ma tidhirx bħala umdita meta jekk inti Neħdu żmien ta' xitwa, ok? U tkun arja kisħa, kimni fil-ħodu, tibda tkellem u ngħidu ħeġ duħħa minn ħalin. Takka fil-fatt mhux umdita, imma huwa sħaba li pproduċa l-bniedem minn ġisem tiegħu stess. Imma dak li semmejt inti li qed tseħħilha umdita, dik fil-fatt hija ħamura xejn lura. Meta l-arja tkun sħuna f'livell xejn ogħla li nagħmlu waqt foli ta' 300 metru u l-arja ta' taħt hija friska, din l-arja ma tkunx tista' titħallet ma' fuq għax arja friska ma tkunx tista' titlaq il fuq iktar għolja mill-arja sħuna, allura tibqa' taħta. U dak li qed tara huwa fil-fatt pollution. Tħaħen tal-karozzi affajt pal-dawna. Għaliex dak il-ħin l-arja qed tassert level about 300 meters above the ground, 1000 feet. Taħta jinqabad dawn il-trap, duħan, affajt pal-dawna, pollution. Du din nsejħula inversion, għaliex normalment l-arja il-temperatura tal-arja as you go up inti tal-flow fl-atmosfera tiksaħ normalment, imma f'ċerti każi din qed tisħon għalhekk insejħulha inversion maqluba.
M'għandax taqsam xejn mal-umdita, kienet impressjoni żbaljata tiegħi jiġifieri. Ħankomplu nitkellmu fuq dan is-suġġett, nqelbu daqsxejn però fl-istess ħin għaliex ħanitkellmu fuq is-sħab kif wedna semmija fil-bidu bdejt bl-umdita għaliex is-sħab huwa mamur minn dan il-fwar tal-arja. Pero ħanħalli fidejk biex tajdinna l-ewwel net kif jifforma sħab.
So, għal xi raġunijiet diversi, ġifina, naf li mwara raġuni, ta' ma għal diversi raġunijiet li tnajt. L-arja tiġi imġiela tola il-fuq fl-atmosfera. Issa waqt li l-arja jgħattila il-fuq, dina t-espandi minħabba li jgħinfuq, minn inqas pressjoni tal-arja, fil-self, fejn uqdu aħna, il-pressjoni tal-arja hija madwar 1013 il-millibar, jek nsibuha l-units tal-pressjoni huma millibar, jew kella l-istess ħaġa hektopascal, l-istess ħaġa ma. Dak huma l-units. Issa jekk inti titla' nagħmlu mod 3000 metru l fuq il-pressjoni tal-arja hija madwar 700 millibar, 700 millibars. Ġifieri hemm inqas pressjoni hemmhekk. Allora meta l-arja tkun tilha fuq tespandi u meta tespandi tiksaħ. Dana forsi hawn minnkom juża lighter tal-gas u meta timliha bil-gas twaħħalha ċilindru mod ġofija u tiftaħ iċ-ċilindru u l-ċilindru jimla l-lighter tal-gas. Meta jimla hekk tani fisser li ċilindru kun espanda. U t-missu kun kisa ħafna, kun anki kollu s-sieċ madwaru, għalix kun espanda. U l-arja kiex ġra s-sess ħagġa. Jgħu tira fuq, t-espandi u t-iksaħ. U dak il-proċess ta' li t-iksaħ minn arma għandu kxaffajt uħrajn, n-saħulu adiabatic cooling. U kvedna, jiksaħ. Issa meta huwa jiksaħ, dik l-arja, nużar klim l-ingliż, cannot hold moisture, bħalma semina l-ewwel, eżempju ta' 30 u 20. U dik l-arja li kesħet tikkondensa. Ġifieri l-umidità li hemm fl-arja issiru ta' arja tal-ilma.
Ġifieri jekk qed nifhmek sew, l-arja tiksaħ għal żewġ raġunijiet meta tola l fuq. L-ewwel qed naħseb iktar ma tola l fuq iktar ħajkun hemm kesħa, però anke wkoll għaliex tespandi.
Għax t-spandi, t-spandi u t-iksaħ, jek t-spandi t-iksaħ l-arja. Bil-maqlub, jek l-arġunijiet oħrajn tiġi kompressata, t-sħon.
Fil-fatt f'xi programm mental bidu konna ġibna l-eżempju tal-pompa jidirli tal-rota.
Eżatt, tal-pompa tal-rota, meta n-pumpjaw, jek t-missa minn sfel, jissib li hija sħuna. Dak ukoll jduru adiabatic warming. Jifieri msaħħar mhux għax għamiltu fuq in-nar jonkel biex xemx, imma minħabba l-pressajtu. Anke bitkellmu fuq kif jifformula nisħab. Mela l-arja tiġi tiksaħ għax telet fuq ġi t-expandi u l-għana u t-kondensa. Biss biex t-kondensa, l-għarja t-tkun maħmuġa. Għax jek ma tkun xem xie ftit frak ta' xaħġa, jow melħ, jow trap, jow luħan, jow volkanik għax, għamna drab u kol, trap ta' desert, xie ftit taħmiġ. Dak l-għana seħulu. Condensation nuclei, jew kellu condensation nucleus, ħalli l-umidità li hemm fl-arja biex tikkondens taqbad miegħu, u jkollha fejn taqbad.
Irid ikollha ma xiex tqabbad.
Ikollha ma xiex tqabbad, inkella ġieli kollok arja tanti nadifa li tkun 250% humid, jiġifieri qabiżna 100% u baqgħet umidità baqgħet gas ma kondensaċ.
Jekk mhux sejjer żbaldi l-ħaġa konna semmejniha wkoll meta għedna kif tifforma n-nida kontat li jekk ikun hemm l-arja pura mingħajr trabijiet fiha ma tiffurmax in-nida.
U b'dak il-mod qed jiffurmaw dawn il-qtari u ħafna qtari mbagħad u b'dak il-mod il-ħafna qtari jiffurmaw din is-sħaba. Sħaba hija magħmula minn ħafna qtari tal-ilma. L-ċfar u wkoll sħaba hija għolja 0 meters mill-art, ma l-sħaba l-istess ħaġa. U sħab l-oħrajn wkoll sħab magħmulin minn ħafna qtari. Ċerti sħab magħmulin mhux minn qtari as saċ imma magħmulin minn silġ u dawn huma dak l-sħab floli bojt dawk li lulhom sirrus. Biss ma nisit kienu fuqom iktar tard fuq sħab.
Nistgħu nibdew taf il-fatt għaliex xtaqt inti u titkellem qed ngħid imma aħna naraw ħafna forom ta' sħab differenti. Dan imma dejjem jibda bl-istess mod u mbagħad jevolvi forom differenti, tip ta' sħab differenti, jew inkella mill-bidunet.
Le, fil-fatt kultant ikun hemm żvilupp minn sħaba għall-oħra, biss aħna naqsmuhom f'għaxar tipi differenti ta' sħab. L-ewwel naqsmuhom fi tlieta. Is-sħab oli, is-sħab baxx u sħab medju. Oli altitudni medja medium. Is-sħab oli, dak nseħulhom il-tip ta' sirrus. L-ewwel wieħed nsibu bħala sirro cumulus, dak sirrus u forma ta' cumulus. Dan huwa sħab oli u għandu shape puffy, somme għaw min seħilom naċ. Naċi, somme naċ. Bat għanda s-sirrostratus, s-sirrostratus huwa dan s-sirrus istess fin ħafna. Isu velu fis-sema, u ħafna dabi biex tarfu tħares li jisħab jew il-qamar u tara ċirku madwaru kbir. Lilula ħejlu, għalta għaddisin raġġiera kbira. Sa jistaxħa dik ġeneralment hija issa għandek kumpass minn għajnejk miftuħ 22 degrees. Jon kella jekk tista' mimot ieħor, tolli jdejk fl-għoli u tiftaħ idejk. U l-idek għandha tiksi din il-ħejlo, da sekja kbira dik għal il-ħejlo, bekk tintara fil-li jasirro stratu, saċa otherwise ma tintarafx. Il-qamar u x-xemx jamlu għalina. U batem il-sirru spur, il-sirru zaknu għasħab fin oli, jirqi ħafna drabi forma isom ganċijiet egżar, għasħab sabi ħafna da. Mamul, dawn isħab semina kol mamulin minn kristalli tas-silġ.
Minħabba kemm qegħdin
floli. Għax qegħdin floli, temperatura hemmhekk tkun ġeneralment inqas baxxa minn 40 grad taħt zero ġeneralment, għandek minus 40, minus 60, minus 70 minn kollha ktieb. U bagħad imorru dawk li lulhom il-middle altitude.
Qabel xejn, dan is-sħab, jiġifieri kemm ikun għoli bejn wieħed u ieħor?
Nuża il-fit, għax aħna fix-xogħol tagħna l-għoli ta' sħab bil-fit nagħmluh. Ikun għoli isu minn 18,000 sa xi 35,000 feet ikun għoli mill-art. Ġifieri 18,000 isu nitkellmu ma' 6 kilometri u 6,000 metru il fuq minn hekk. Imbagħad jenna dawk is-sħab tan-nofs. Middle altitude, jon kella medium clouds. L-ewwel wieħed fosthom huwa dak nseħħu nsibuh bħala alto cumulus. Tinnota kellna s-sirro cumulus u għandna l-alto cumulus. Dan l-alto cumulus jiġbaħ ħafna s-sirro cumulus. Imma jidher l-iktar fil-baxx u mamur minn l-ilma, tari tal-ilma, għax it-temperatura tiegħu mhijiex inqas
ma
kiesa ħafna. Il-temperatura tiegħu tvarja minn minus 10 sa xi minus 30. Imma ma jkunx silġ, għaliex ma jkollux dak nagħmluhom freezing nuclei di darba, jitkollu biċċiet silġ, ġemmet kristalli ta' silġ mar waħda, u biżejt biex kun jibda jinġabar madwar mbagħad, mbagħad bissir sirrus mbagħad. Dan l-għaltu kjus ħafna drabi, kol jekk kun kiesa ħafna. Ġifieri kollu xi minus 30 u dak l-inħawi u jgħaddi aeroplan minn ġo fihom. L-aeroplan l-għom għalti furma l-ossilġ ma ġwina ħtiju, ma għandhom mezzi kif neħħu. U dan bda għadda jibda jizviluppa malajr bħala sirru sumba, tiforma malajr bħala silġ.
U kif tkun id-dera tiegħu?
Isom naċu kolli, isu ta' fife taraf l-għoli, isu sirru salto cumulus, għaw sirru cumulus, imma jider li għu mamul tal-il, mamux ta' silġ, kun iktar, isu uħxonek, pafi iktar, isu minn tal.
Iktar dens, per eżempju?
Iktar dens, u kun spazi bejnietom. Nek layers, li xruġin, kun spazi bejnta bejnietom. Unbat hemm l-alto stratus, klosem minn s-sirro stratus isna l-alto stratus, din ukoll tkun xit firxa ta' sħab. Griża, ċara mhix skura ħafna u uniformi, ħaġa waħda, ħaġa griża. U tgħid dik hija tħass li sħabha aħna jgħidu kultant ngħidu l-għajnuna. Dik hija alto stratus jew kera s-sirro stratus. U l-għajnuna hija il-xemx jew qamar li tkun bil-lejl, jekk m'hemmx il-ħejlo, allura hija altostratus, jekk m'hemmx ħejlo, biex magħmula bl-ilma tal-ilma. Jekk għandek il-ħejlo minħabba li l-ħejlo tifforma mill-kristalli tas-sieċ li jkun hemm fis-sħaba, din m'għandix kristalli, allura ma tiffurmax dik il-ħejlo, tifforma dik l-ilula korona. M'għandix ta' semma l-
mal-koruna. U dan huwa sħab illi jiksistema kompletament?
Dan iva, l-altostat jiksistema kompletament. Jibqa' sejjer li jiżviluppa ftit ieħor, jagħmel xita minnu ġeneralment da, xita ħafifa tkun ġeneralment mill-altostratus. U bad għandha sħab il-baxx. Isħab il-baxx l-ewwel waħda minn tidħol fihom hija l-ewwel semmejna l-altostratus bħala sħab medium. L-altostratus kif għedna jiżviluppa. Jiżviluppa. Jekk jibqa' jitbaxxa jitbaxxa jitbaxxa. F'nimbo stratus, kemma nimbo bil-Latin għandha x'taqsam max-xita. U nimbo stratus huwa sħab li minnu tagħmel x-xita ġeneralment. U minn dan li żviluppa kif qed l-ewwel inti li jekk jiżviluppa sħab minn ieħor, jiżviluppa ħafna drabi mill-altostratus. U jkun hemm dan in-nimbo stratus. Huwa ġeneralment skur ħafna kważi iswed ikun. U nizza xita minn ġo fija. Il-bejs tiegħu, il-qiegħ tiegħu jkun inferreġ ħafna diffjuż m'għandux mhux bejs ċar ħafna tgħid tara. Il-cumulus pereżempju se nsemmuh għandu bejs bil-qiegħ tiegħu u maqtuħ dritt. Dan għalih, dan mhux dritt. Għax minħabba li tkun nizza xita tara biċċiet ta' sħab minn qadem minn taħtu isu duħan, dak minħabba li tkun nizza xita jibda forma sħab ieħor taħt is-sħaba. Kultant il-nimbo stratus jistema ir-rat minn ġo fih, u dak il-kas jiġi klassifikat bħala cumulonimbus, nsemmuh, u kol cumulonimbus u kol klassifikat ma sħabbax. Betta jiddu baxx u li jew medju nirreferu għal-bejs tiegħu, mhux il-sajd jonkel top tiegħu. Mbagħad għandna wara l-nimbo stratus għandna il-cumulus. Cumulus huwa sħab li malajin tara, fekk inti jkun hemm tifel tgħidlu biex jippinġi jak sħaba cumulus se jpinġi. Isu kabboċċi. U mbagħad għandna l-istratus, l-istratus għaw xi bdiewa smajt darba, sejħu l-duħan, duħan, għaliex hekk isu duħan. Huwa sħab baxx, ħafna drabi jkun pereżempju anki jattilek il-rabat u l-mdina jkun mottija bil-stratus. Kultant rajt kemm il-darba jina l-ħaddingli dak il-radar dome li hemm ħaddingli bl-stratus qed jattija. Ġifieri jkun
jkun
bassew, jkun qed misma' n-nies kważi hemmhekk. Ċpar huwa t-tip ta' stratus imma qed misma' l-art. Mbagħad għandna l-stratocumulus. L-stratocumulus qisu cumulus imma jkun iktar layered, ma jkunx fih tops, ma jkunx hu kbir. Ġemmen ma jemmin xita minn ġofi għedana. Jon kalla jek jgħamil, jgħamil dik li nidula drizzil. Drizzil mux tisix xita ħafifa, drizzil għat tip speċjali ta' xita. Isa rax, bikem tinduna
drizzil.
Fina ħafna ħafna. L-Ingliżi għandhom speċi iktar esperienza kema drizzil. Aħna għan Malta metrin nizza xita ħafifa, ħafna nidula drizzil. Batem il-wareħ għardan għem il-cumulonimbus li hija il-reġina ta' sħab. Il-cumulonimbus hija sħaba enormi, il-bejs tagħha minn taħt edha f'dabbi tkun xi 1500 pit għolja mill-art, jon kella xi 500 metru mill-għolja mill-art, imma t-top saħħa fuq fejn tasal tkun qed tmiss ma' dak li nidula il-tropopoż. Ġifieri jekk imorru fit-tropics fuq l-equator, hemmhekk ħafna drabi t-tropopoż tkun xi 70,000 feet, ġifieri qed nitkellmu mal xi 20 kilometru. Sħaba kbira mill-qiegħ sa fuq nett.
Tagħti ħafna xita.
20 kilometru xita qawwija ta' torrential rain dik nidula. U thunderstorms birrat jagħmel hail is-silġ. Cumulonimbus kważ dejjem tagħmel il-xita, xita qawwija u hail silġ. Għavolja mhux kullum kien jesperjenza, il-xita il-silġ inżel x'ċert postijiet mhux kullum kien. U Cumulonimbus fin-naħat tagħna ma titlax 70,000 feet, ma naħat ta' Malta titla' forsi xi 40,000 feet, jiġifieri tkun sħaba kbira enormi din.
Mhux tab xejn ir-reġina tajdula.
Reġina ta' sħab.
Qed jiġi nifmoħħi sejfri għandi mistoqsijiet oħrajn imma ħanħallihom għall-ġimgħa għaddi aħna li x'kważi għaddinna l-ħin. Isħab il-lifespan tiegħu bej wieħed u ieħor għax nimmaġina jgħidhom ħafna varjazzjonijiet, imma kemm kbira.
Ħanieħu din il-cumulonimbus, right? Fit li tagħmellek ħalba xita birrat. Il-lifespan tagħha propja ta' waħda minnhom hija madwar 20-30 minuta.
Biss
ta' waħda minnhom. Imma mbagħad istess hija niżla x-xita minn ġo fiha, x-xita taħbad tinżel l-isfel. U tifformu wkoll riħ qawwi minnu, nsibu bħala downdraft. Meta dan id-downdraft imiss mal-art jinferex f'medda ta' ċirku biex ngħidlek. U il-parti ta' quddiem tiegħu terġa' titla' l fuq u tibda tifforma sħab oħra. Nidu spawning daughter cells, twellet ċelloli. Daughter cells.
Ġifieri minkejja dak id-daqs massiv ta' dan is-sħab. Il-ħajja tiegħu hija verament qasira, ftit minuti.
Ta' waħda minnhom imma stess jiet twelet
oħra.
Għalina li qed qegħdin fl-art l-esperjenza u l-maltempat naraw aktar minn nofsija għax għandek l-oħrajn qegħdin jikbru li qed kabbar istess.
Tajjeb, mela ħanieqfu hawnhekk, Xavier, grazzi ħafna ta' dan it-tarif li tajtna il-ġimgħa d-dieħla ħanerġgħu niltaqgħu fl-istess ħin, fl-istess ġurnata biex inkomplu nitkellmu. Fuq it-temp, però fadal numru mhux ħażin ta' mistoqsijiet x'namillek dwar is-sħab u mbagħad niżviluppaw suġġetti oħra minn hemmhekk. Grazzi ħafna Xavier, grazzi lis-semmija u niltaqgħu bħallum ġimgħa.
Grazzi liek.